Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោកត្រាំពន្យាពេលយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនក្រោយមានការវិវាទរឿងចរចាពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំមានសុតិធិនិយមរឿងជំនួបរបស់លោកលើកទី2ជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនក្រុមតាលីបង់សង្ឃឹមទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាតា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាមិនទាន់មានចំណាត់ការលើម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តអរ៉ុកក្រោយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំអាញាធរថាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលួចចូលឬ Hack ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាមានទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងពន្យាពេលរឿងយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញរបស់ចិនដោយសារតែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានេះជាចុងសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរមានដំណើរវិវត្តទៅមុខលើបញ្ហាគ្រឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មសេវាកម្មរូបិយវត្ថុនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកន្លងមកលោកត្រាំបានកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែមីនាជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដំឡើងពន្ធគយថ្មីពី10ទៅ25%លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់200ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រេចឡើងលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ថាតើភាគីទាំងពីរខិតជិតគ្នាបានកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាហោហែកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋធានី Washington តាំងពីលោក Trump និងលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសទុកពេល90ថ្ងៃដើម្បីចរចាដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនជាយូរមកហើយថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានដូចជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងផ្ដល់ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មសម្ងាត់ដល់ចិនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនជាដើមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរំពឹងថានឹងទទួលបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងចម្បងបំផុតនៃការពិភាក្សានេះគឺការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថារយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងមុខនេះគឺជាពេលដ៏ល្អបំផុតហើយយើងមានឱកាសដើម្បីលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅតំបន់មួយនៃពិភពលោកដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយឡើយរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដរាបណាប្រទេសនេះយល់ព្រមលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងធានាសន្តិសុខចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដូចទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំក្រុងនឹងចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយជិះរថភ្លើងដែលមានការការពារគ្រប់ត្រឹមត្រូវក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលច្បាស់លាស់ប្រកបដោយផ្លែផ្កាពីការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូហែលសាហ៊ីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកបានបន្ថែមថាការពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតលើបញ្ហាដដែលចំនួន2ដែលភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ថាជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ហាទាំងពីរនោះគឺការដកទ័ពរបស់បរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការធានាថាទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនត្រូវប្រើដោយក្រុមភេរវកម្មណាមួយឬក៏ភេរវជនណាម្នាក់ដើម្បីវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេស្របពេលនោះដែរលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមតាលីបង់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននិងដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានការិយាល័យនយោបាយក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីខែមុនក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងដូហាផងដែរក្រុមចរចាតាលីបង់ដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះមានសមាជិក14នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកអានាស់ហាក់ហ្គានីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកស៊ីរ៉ាជូឌីនហាក់ហ្គានីដែលជាប្រធានបណ្ដាញក្រុមហាក់ហ្គានីផងដែរបណ្ដាញនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតមួយចំនួនលើកងកម្លាំងអង្គការអូតង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរីឯក្រុមចរចាអាមេរិកកាំងវិញគឺដឹកនាំដោយលោកហ្សាលមេខាលីសាតអ្នកដឹកនាំសំទោសអ្នកដំណើរពិសេសសម្រាប់ការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចច្រើនលើកច្រើនសារទៅកាន់តំបន់តាំងពីលោកត្រូវបានតែងតាំងដំបូងឲ្យជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Bogota ប្រទេស Colombia ដែលនៅទីនោះលោកក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Juan Guaidoដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ទៀតទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយលោកនឹងក្រុងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រមបរទេសក្រមប្រទេសលីម៉ាអំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកផែននិងបណ្ដាមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចាក់ចេញពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនិងអំពីវិធីដើម្បីបញ្ជូនជំនួយចូលទៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលឥឡូវនេះជំនួយនេះកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងព្រំដែនប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសកូឡំប៊ីលោកផែនក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគ្វៃដូនិងប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីលោកអ៊ីវ៉ានឌូហ្គេមុនពេលលោកថ្លែងសន្និសីទកថារបស់លោកលោកផែនក៏ក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាដែលរស់នៅនិរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរមុនពេលលោកត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកំពូលមួយរូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនឹងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំប្រសិនបើក្រសួងយុទ្ធភ័ពមិនបង្ហាញរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ជាសាធារណៈលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាយើងនឹងនាំលោក Robert Muellerមកឲ្យផ្ដោសក្ខីកម្មនៅពីមុខសភាហើយយើងនឹងប្តឹងទៅតុលាការប្រសិនបើចាំបាច
់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់មានចំណាត់ការលើម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរ៉ក់ក្រោយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំអាជ្ញាធរថាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលួចចូលឬ hackទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាព្រំដែនត្រូវតែបើកចំហសម្រាប់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្វែងរកការការពារពីអន្តរជាតិ ហើយនឹង វិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់ក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្នុងមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង200នាក់និងអ្នកចាយចាយជិត30នាក់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនេះបង្ហាញពីការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានិងថាសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធធំធំកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំណត់ជនសង្ស័យជាអ្នកជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនចំនួន29នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន231នាក់និងអ្នកទៅកំសាន្តធម្មតាចំនួន71នាក់ក្រោយប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំចំនួន750គីឡូក្រាមនៅមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការបង្ហាញពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយលើម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកដែលគេស្គាល់ថាជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកគិតមេងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 1:45 នាទីទៀបភ្លឺសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន311នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ហើយដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង39គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹក9គីឡូ2ខាំជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀន12និងកំភ្លើងក្លេ1ដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដដែលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាចំពោះមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកហើយផ្តល់លទ្ធភាពជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវឈានទៅកំណត់ប្រភពនៃការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនល្មើសនាំយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន311នាក់ពីក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកយកទៅអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីនោះសមត្ថកិច្ចបានអញ្ជើញអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកទៅកំសាន្តធម្មតាដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យានិងទទួលយកត្រឡប់ទៅអប់រំវិញលោកបន្តថាសម្រាប់ជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរនិងចែកចាយចំនួន29នាក់សមត្ថកិច្ចនឹងបន្តនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការ
អ្នកអត់ជាប់សង្ស័យយើងឲ្យឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលមកធ្វើកិច្ចសន្យាយកគាត់ទៅផ្ទះវិញទៅឲ្យអប់រំណែនាំគាត់ទៅណាហើយដល់ឡើយអ្នកជាប់សង្ស័យនេះក៏ជាអាណាព្យាបាលមកដែរតែឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំហើយឲ្យគាត់យកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាយកទៅបំរើព្យាបាល
មណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកមានទីតាំងជាប់សកលវិទ្យាល័យច្បាប់ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយលោកគិតធៀងត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងលោកឆៃកំខឿនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការបែបណាលើលោកគិតធៀងដែលជាម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេត
មិនទាន់បកស្រាយជូនដោយសាររឿងកំពុងថាការអ្វីបន្តផ្សេងអីព្រោះយើងជឿព្រៃប្រាក់អាចប៉ះពាល់វិធានទេឬជាទីតាំងគឺអាចខូចការងារយើង
ប៉ុន្តែបានន័យថារហូតមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានសួរនាំគាត់អីនៅឡើយទេ
យើងកំពុងតែស៊ើបកេតយើងកំពុងស៊ើបកេត
លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងមណ្ឌលកំសាន្តធំមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញនេះជាការបង្ហាញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចត្រូវស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធធំធំដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយមិនមានការយោគយល់
បើយើងមើលការបង្ក្រាបនៅពេលនេះវាខុសពីមុនយើងឃើញថានេះវាជាករណីត្រង់ទ្រីមួយធំដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យថាការបង្ក្រាបនេះទៅមិនអរិយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដើម្បីមានសេដ្ឋកិច្ចតើយើងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនឹងទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ទី2ត្រូវតែឈានបន្ត
ធ្វើការអនុវត្តរបៀបនេះបន្តទៅទៀតនៅកន្លែងផ្សេងៗដែលជាកន្លែងដែលមានការសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ទៅបាទ
បតាមមាត្រា 35.2 ថ្មីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលសម្រួលដោយចេតនាឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទោះយកថ្លៃក្តីមិនយកថ្លៃក្តីជននោះគឺជាម្ចាស់ទីតាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលរួមមានម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តជាដើមបតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង533គីឡូក្រាមនិង370កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមជាង74គីឡូក្រាមនិងជាង160,000ដើមឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 16,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន310នាក់ត្រូវនឹង24សញ្ជាតិរីឯការព្រឹត្តិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានករណីជនអនាមិកលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការសរសេរសារគំរាមបិទការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានការលុបគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអះអាងថាមានជនអនាមិកឬ hacker បានចូលកាន់កាប់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានបង្ហោះសារគំរាមបិទ Facebook នៅកម្ពុជាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហោះសារគំរាមក្នុងន័យដើមថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបនិងព្យាយាមបិទគណនីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំហ៊ុនសែនសូមប្រាប់ទៅវិញថាបើអ្នកឯងហ៊ានបិទ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបិទលែងឲ្យប្រើ Facebook នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការបង្ហោះសារខាងលើនេះគេសង្កេតឃើញថាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលមកស្ថានភាពប្រក្រតីវិញហើយមានការបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថានៅមុននេះបន្តិចមានក្រុមអូក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យា Hacker បានចូលមកលួច account Facebook ខ្ញុំហើយបានលុបទិន្នន័យអស់មួយចំនួនធំពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងស៊ើបអង្កេតជនអគតិដែលមានចេតនាអាក្រក់បំពុលនិងបំផ្លាញព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងលោកដួងតារាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ VOA ហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសារគំរាមនេះជាសារបង្ហោះដោយជនអនាមិកដែលបានលួចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកដួងតារាបានបន្តថាលោកបានស្នើទៅខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យស្វែងរកប្រភពច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយនិងថាខាងលោកទទួលបានតម្រុយពីករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ខាងលើខ្លះៗមកហើយមុនពេលហេតុការណ៍លួចចូលនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា
យើងបានដឹងតម្រុយអាចខ្ទង់4-5ថ្ងៃមុនហើយបាទដែលថាមានរឿងនឹងកើតឡើងណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថាយើងចង់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកនឹងជាអ្នកណាចូលតាមច្រកណាមកធ្វើអីនេះយើងចង់យើងបកលព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេស្រាវជ្រាវ
តែកិននឹងសារបង្ហោះបែបគំរាមដោយជនអនាមិកលោកដួងតារាបាននិយាយថាន
ៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវមកគេវា take time ដូច្នេះហើយបុគ្គលនឹងប្រហែលជាអត់ដឹងថាប្រហែលជាមានការគេតាមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងក៏គាត់ព្យាយាមផុសចុងក្រោយនឹងដើម្បីបំបែកព័ត៌មាននឹងចេញទៅបានទឹកទឹកមិញនឹងបាទ
អ្នកទទួលបន្ទុករ៉ាប់ដងទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភពលួចចូលនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលោកឆាយកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវលើករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធចៃគឺទំនើបបាទមិនមែនចុចផាច់ទៅឃើញឃ្លៀងទេលោកតាមពងសាយគឺលោកគាត់បានទូព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណឹង
គួររំលឹកផងដែរទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានជន់អនាមិកលួចចូលម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែបានវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញ យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះមិនមានការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ណាមួយមកដាក់ទោសទណ្ឌនៅឡើយនោះទេ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR រាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុក Venezuela រាប់ពាន់នាក់កំពុងចាកចេញពីប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកការជ្រកកោនឬជីវភាពប្រសើរឡើងទីភ្នាក់ងារនោះកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសនានាបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការការការពារពីអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លែរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមិនគាំទ្រការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro ដើម្បីបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេស Brazil ដើម្បីរារាំងជំនួយមនុស្សធម៌កុំឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Andrej Mahexin អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនដែលចាកចេញពីប្រទេស Venezuela ត្រូវការការការពារពីអន្តរជាតិលោកនិយាយទៀតថាកាលពីឆ្នាំទៅមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកការការពារឬធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសនានានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានទទួលយកពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនច្រើនណាស់ដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនហើយបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅហើយនឹងឋានៈភាពផ្សេងៗទៀតដល់ពលរដ្ឋ Venezuela ចំនួន 1,300,000 នាក់
For UNHCR it is of utmost importance that the people in need of international protection
can see ចំពោះទីងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR បញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សដែលត្រូវការការការពារជាអន្តរជាតិអាចទទួលបានការការពារនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការបទពិសោធន៍បង្ហាញថាបុគ្គលដែលត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញអាចជ្រើសរើសផ្លូវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយដាក់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលវិធានការចំណាក់ស្រុកដ៏តឹងរឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យទៅដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព
លោកម៉ាហិកស៊ីតនិយាយបន្តទៀតថាពលរដ្ឋដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវមិនប្រក្រតីជារឿយៗពួកគេក្លាយជាជនរងគ្រោះដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធអ្នកជួញដូរមនុស្សឬក្រុមប្រដាប់អាវុធលោកនិយាយទៀតថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកក៏ងាយទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការកេងយកផលប្រយោជន៍អំពើហិង្សាការរំលោភបំពានខាងភ្លឺភេទនិងការរើសអើងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងទីភ្នាក់ងារទេសន្តប្រវេសអង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថាចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Venezuela ឥឡូវនេះមានចំនួន 3,400,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអីបប្រទេសកូឡំប៊ីទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេបង្អស់ដោយមានចំនួនទៅដល់ជាង 1,000,000 នាក់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសប៉េរូឈីលីអេក្វាដ័រអាហ្សង់ទីនហើយនិងប្រទេសប្រេស៊ីលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOAអនៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករបានខ្លាយជាកត្តាមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកែលម្អដោយយកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែសភាពុទ្ធនឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាប្រឈមនឹងការគំរាមនេះគឺកម្ពុជានឹងធ្វើការកែលម្អខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួននៅតាមច្រកនាំចេញនិងការគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលនឹងអាចនឹងកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងសង្កេតឃើញមានបាតុភិបនាពេលថ្មីៗនេះគឺកម្មករកម្មការិនីបានចេញមកតវ៉ាទាមទារបើកប្រាក់អដិតភាពដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដេញកម្មករចោលជាច្រើនបាទយើងមិនដឹងថាតើព្រឹត្តិការណ៍ពីរនេះមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនោះទេហើយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាដោយបដោតលើការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាដែលមានបើសិនជាមានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះកើតមានឡើងបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកលោកសុភ័ក្រតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានជម្រាបអមាញ់មិញនេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទប្រធានបទដែលប្រិមិត្តចង់ដឹងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាយោបល់រួមបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងមុនខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទសូមជ័យលោក
បាទខ្ញុំគិតថាមែនទែនទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានការបន្ទញបន្ទាក់ច្រើនណាស់អំពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹង EBA ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់ថាយន្តការនេះត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាមិនមែនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះត្រូវតែបិទត្រូវតែព្យួរត្រូវតែផ្ដាច់ទេដូច្នេះហើយក៏មានការបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងសហជីពជាច្រើនជួបជាមួយនឹងដេញសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនថ្នាក់ផងដែរដូច្នេះហើយគឺថាទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការចរចាជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការបកស្រាយខុសទៅលើរឿងទាំងអស់នេះហើយម្យ៉ាងទៀតទាំងសងខាងក៏យល់ថានេះជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវតែរកការយល់គ្នាឲ្យច្បាស់ធានាដល់សិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការបានទទួលប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ហើយកុំឲ្យមានកតកម្មដែលខុសច្បាប់នាំឲ្យខាតផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះម្នាក់ៗនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលវិបាកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវតែមូដៃធ្វើការជាមួយគ្នានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់ទាំងសងខាងបាទលោកកំសែងប
ាទសូមអរគុណឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅមានពេលច្រើនគឺតាមការសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈមកគឺចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺនៅសល់រយៈពេល18ខែទៀតមុននឹងចូលជាធរមានតើបើសិនជាមានការដកឬមិនដកនៅពេលនោះទេមិនមែនឆាប់ឆាប់នេះឬក៏បានដករួចទៅហើយដូចអ្នកខ្លះបានលើកឡើងទេឥឡូវនេះខ្ញុំបានឮលោកបកស្រាយពីខាងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសនៅខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជាមួយនឹងខាងសហជីពឯមួយចំនួនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធានការចុះពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញបានឆ្លើយតបដោយមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែក្នុងចំណុចមួយនោះគឺខិតខំដោយថាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងវិញដូចជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រសួងឬក៏ដកមានការដកចេញនៅស្ថាប័នមួយចំនួននៅតាមច្រកព្រំដែននេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមែនទែនទៅធ្វើគិតច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងការរោងចក្រកាត់ដេររឿងកម្មករព្រោះយើងត្រូវគិតថារោងចក្រសប្ដងមានសឹងតែជិតដល់1000ហើយទាំងធំទាំងតូចទាំងកុងត្រាទៅតូចតូចទៅទៀតហើយកម្មករនឹងមានចិត្តដល់1លានអ្នកដូច្នេះហើយពួកគាត់ចិត្ត1លានអ្នកមែនប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទាំង3ឬ1ទៅ5អ្នកហ្នឹងសឹងថាគាត់តែ1លានអ្នកហ្នឹងអាចចិញ្ចឹមបានដល់5លានអ្នកដូច្នេះបើសិនជាមានរឿងអីដែលកើតឡើងទៅបញ្ហានឹងคล้ายទៅជាបញ្ហាសង្គមយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកាងារជាមួយនឹងដៃគូសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹង គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដើម្បីបន្ធូររឿងពន្ធដារដើម្បីបន្ធូររឿងការនាំចេញកុំឲ្យមានការយាធិបតីកុំឲ្យមានការលុយក្រមតោអីបានធ្វើច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសកម្មករផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាបានជួយនៅក្នុងផ្នែកសង្គមដូចជាបញ្ហាសុខភាពដូចជាបញ្ហាទឹកភ្លើងដូចជាបញ្ហាຮູ້នៅបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលបញ្ហាដេញធ្វើដំណើរជាដើមដូច្នេះបានជួយរហូតដល់ទៅដូចជាប្រាក់អតិថិភាពឯជាដើមគឺជួយកម្មករខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទៅនាំឲ្យលំបាកទៅវិញនៅក្នុងរឿងនេះដូចជាកម្មករគាត់ទាសុំបើកប្រាក់ច្រើនពេកទៅរហូតទៅដល់ខាងនយោជកហ្នឹងគាត់រត់អត់ទាន់គាត់សុំអង្វរទៅវិញគឺថាអាហ្នឹងឲ្យនិយាយគ្នាឥឡូវកំពុងតែចរចាគ្នាដូចជាទំនងស្ដាប់បានហើយកម្មករក៏គាត់យកជុលដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើជូនទៅកម្មករហ្នឹងគឺថាធ្វើច្រើនណាស់បាទច្រើនរហូតដល់ពេលខ្លះទៅគឺថាអាចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាច្រើនខ្លាំងដល់ទៅកម្មករគាត់យល់ខុសគាត់ទាច្រើនពេកទៅចង់លំបាកទៅវិញផងលោកកំសែងបាទ
លោកប្រាពៀថាកម្មករយល់ខុសគាត់ទាច្រើនពេកគឺព្រឹត្តិការណ៍ប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺមានកម្មករនៅរោងចក្រជាច្រើនបានតវ៉ាទាមទារប្រាក់ដុតភាពបើកភ្លាមៗហ្នឹងហើយរហូតដល់មានការមិនយល់ព្រមលើគ្នាហើយបណ្ដេញចោលកម្មករដូចតែជាង 1,000 នាក់តើព្រឹត្តិការណ៍នេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ការតាមដានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាដើម្បីបន្តឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាភ្លាមនោះមានការដេញបកស្រាយយល់ច្រឡំនៅក្នុងរឿង EBA នេះដើមគឺថាអ្នកដើរទៅបកស្រាយពន្យល់កម្មករឲ្យយល់ខុសហ្នឹងថា EBA ហ្នឹងអាចនាំឲ្យមានការឈានទៅរកការបិទណាការបិទរោងចក្រការស្អីស្អីដូច្នេះកម្មករគាត់បារម្ភគាត់បារម្ភខ្លាចគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់ត្រូវគេបណ្ដឹងចេញត្រូវអីទៅគាត់សុំទាប្រាក់ឥទ្ធិភាពហ្នឹងទៅតាមប្រកាសលេខ443ហ្នឹង443ហ្នឹងម្ល៉េះហើយដល់ចលនាខ្លាំងយ៉ាងទៅមានតកែខ្លះដែលគាត់អត់យល់ស្ថានភាពដែរគាត់បញ្ឈប់កម្មករដែលទៀមទាននៅខ្លាំងបាទហើយបានវាខ្លាយទៅជាមានការកោតកម្មនេះនៅប្រមាណកន្លែងហ្នឹងហើយក៏មានការបណ្ដឹងចេញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៅបញ្ហាហ្នឹងក៏បានរៀបស្រួលបួលហើយមានអន្តរាគមពីក្រសួងកាងារអន្តរាគមពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅតកែហ្នឹងក៏សុកចិត្តយកត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ស្រួលស្ថានភាពហ្នឹងជជែកគ្នាឡើងវិញហើយការមិនយល់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយមិញគឺថាឥឡូវហ្នឹងបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយណាលែងរំពើតរំពើងទៀតហើយហើយការចូលយកចូលទៅធ្វើការវិញហើយការនេះហើយមិញនេះក៏ខ្ញុំបានជួបទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីខាងអាលម៉ង់ហ្នឹងដែលគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចជាមួយគណៈប្រតិភូហ្នឹងពួកហ្នឹងក៏គេសប្បាយចិត្តដែរដោយសារគេបានយល់អំពីស្ថានភាពហ្នឹងណារួចហើយទាំងអស់គ្នាក៏គិតថាហ្នឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយសួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសូវៃស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ជំរាបសួរសូម
បាទជំរាបសួរបងសេង
ជំរាបសួរ
លោកវិក្កមអុកស្រីសុភ័ក្រហងបង
ជំរាបសួរបង
បាយអរគុណអរគុណចាំបាទអឺសំណួរខ្ញុំចង់សួរតើតើពង្រឹងអបាលកិច្ចល្អទៅលើវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងទាំងឡាយហ្នឹងទៅមកពង្រឹងពេលហ្នឹងឬគ្រាន់តែពង្រឹងនៅពេលក្រោយចង់បានសម្លេងស្នោរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចភ័យខ្លាចថាពលករទាំងកម្មករទាំងសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងมันគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាបានខ្លាចភ័យខ្លាចអស់ទុនណាអានេះទី1ទី2ចង់ដឹងថាតើថ្ងៃអនាគតទៀតវិស័យខាងពង្រឹងនៅ ខាងសហជីពខាងកម្មកោមិនអោយទៀមទីបាតកម្មកោតកម្មជាដើមនឹងប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំគិតថាបើគ្នាមិនអត់ឃ្លានគិតថាមិនមានហានិភ័យប៉ុន្តែព្រោះតែអត់ឃ្លានព្រោះតែទៀមទីប្រាក់ខែចង់បានច្រើនព្រោះនៅសប្តាហ៍ទំនិញគ្រប់បែបសប្តាហ៍ហ្នឹងព្រោះតែធ្វើឲ្យកម្មកោហ្នឹងគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះបញ្ហាទាំងហ្នឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចអញ្ចឹងកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យធ្វើឲ្យកម្មកោហ្នឹងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជាថាពីមុនមកមិនសូវបែរងាកទៅរកកម្មកោទេបើសិនជាកម្មកោទាមទារអ្វីមួយគឺបាតកម្មគឺវាយតប់ច្រំធាក់អញ្ចឹងទៅចាប់ដាក់គុកមាននរណាមួយលេចមុខខ្លាំងគឺនៅហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានទុកទោមនុស្សកាន់តែខ្លាំងគេថាបើសិនមិនមានការគិតសង្កត់មិនមានការរើបម្រាស់ទេដូចជាប្រតិយាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើរងចាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ធ្លាប់មានហានិភ័យការទាមទារប្រាក់ខែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះទៅធ្វើការរងចាក់
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទអញ្ចឹងសំណួរដំបូងរបស់លោកសុវ័យតាក់ទងជាមួយនឹងនិរន្តរភាពនៃការធ្វើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទនៅក្នុងនេះសំណួរលោកសុវ័យលោកសួរថាតើការដេញធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អតើមិនធ្វើពេលនេះឬមួយគ្រាន់តែដើម្បីបានស្លឹកឆ្នោតណាបាទដល់បានហើយហ្នឹងគឺថាអស់មានអភិបាលកិច្ចល្អទៅពីមុនមកខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់ទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺថាខ្ញុំមានយោបល់ប្រហែលប្រហែលនឹងលោកសុវ័យហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅធ្វើការផ្ទាល់ចុះទៅផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងតាមរោងចក្រជួបជាមួយនឹងសហជីពជួបជាមួយនឹងកម្មករជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគជួបជាមួយនឹងដេញសមាគមរោងចក្រក៏ដែរបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីមុនមកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះនៅរោងចក្រហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាស់បាទមានរឿងច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមើលប្រាក់ខែប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មកររបស់យើងហ្នឹងប្រាក់ខែរបស់យើងគឺប្រាក់ខែគោលហ្នឹង182ទៅហើយនៅឆ្នាំ2019នេះបាទហើយបើសិនជាយើងគិតនៅវៀតណាមវិញបាទវៀតណាមគឺថា152ហ្នឹងខ្ពស់បំផុតហើយព្រោះមានតំបន់របស់គេអាតំបន់ទាបបំផុតរបស់គេហ្នឹង120ជាងហើយអាតំបន់កណ្ដាល140ជាងទេបាទហើយដល់អាតំបន់ខ្ពស់ពេកបានស្មើនឹងយើងហើយចំណែកគេក៏មានដេញជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេជាមួយនឹងសង្គមឯដែរក៏ប៉ុន្តែកញ្ចប់សង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលជួយទៅកម្មករហ្នឹងគឺថាក្រោយពីការចរចាជាគ្នាជាមួយនឹងខាងសមាគមកាត់ដេរទៅគឺថាចេះតែកើនឡើងរហូតដល់ប្រាក់ខែបរមាហ្នឹងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺបាទហើយនឹងប្រាក់ពិតប្រកបដែលយើងហៅថា living wage ប្រាក់ពិតប្រកបនៅស្រុកយើងហ្នឹងដែលអាចឲ្យរស់បានសមរម្យហ្នឹងគឺថាសឹងតែកម្រិតស្មើគ្នាទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកវិនិយោគគាត់បារម្ភទៅវិញទេគាត់បារម្ភថាបើចេះតែឡើងទៅគាត់ខ្លាចប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាបាត់បង់នៅអ្វីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមបង់ក្លាដេសឬមួយក៏ស្រីលង្កាឬទេហើយឬមួយក៏មៀនម៉ាហ្នឹងអាចអ្នកវិនិយោគហ្នឹងបើសិនជាបូកផ្សំជាមួយនឹង EBA ទៅអ្នកវិនិយោគនេះអាចគេអាចរកកន្លែងណាដែលថោកជាងនឹងគេអាចរកកន្លែងណាដែលគេអាចលើករោងចក្រខ្លះនឹងគេទុករោងចក្រខ្លះនៅនេះហើយគេរោងចក្រខ្លះទៅខាងវៀតណាមឬមួយទៅខាងមៀនម៉ាទៅអាងខាងផ្សេងដូច្នេះហើយបានសប្តាហ៍នេះតួអង្គគ្រប់ទាំងអស់កំពុងតែយល់ច្បាស់ថាវាមានកម្រិតមួយដែលគួរតែនិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានហើយខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែននៅខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកតំណាងសហករតំណាងសហជីពហើយនឹងកម្មករនឹងគឺថាពួកគាត់យល់អំពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនឹងត្រៀមស្ងប់ស្ងាត់ណាមិនធ្វើឲ្យក្តុងក្តាំងព្រោះយល់ថាស្ថានភាពកំពុងតែលំបាកទាំងអស់គ្នានេះចង់ជម្រាបទៅលោកសុវ័យអញ្ចឹងណាបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយប្រិមិត្តក៏យើងត្រូវកាត់សម្គាល់ផងដែរពីការចំណាយក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះក៏មិនជាច្រើនដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរនេះក៏ជាការពិតមួយដែរលោកបាទឥឡូវនេះឃើញមានការលើកឡើងច្រើនពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលដក EBA នឹងជាដើមហើយមានសំណួរពីអ្នកដែលតាមដានតាម Facebook គឺថាមានការលើកឡើងច្រើនដែរហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របញ្យលគាត់មកសារទៀតក្រៃលោអ្វីដែលលោកនិយាយទៅគាត់ជឿជាងអ្នកដតីបាទគឺលោកមិនដឹងជាស្រីប្រុសឈ្មោះអូនស្រីលៀងបាទជាស្រីហើយបាទសួរថាខ្ញុំសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះត្រូវបានដកតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្មកររោងចក្រវិជ្ជាភ័ណ្ឌក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសំណួរនេះខ្ញុំបានទទួលច្រើនមុននឹងមកខ្ញុំគិតថា ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺថាយើងបើសិនជាយើងគិតអំពីប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ពន្ធទៅវិញវាប្រហែលជាមិនដល់700លានដុល្លារទេក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយគឺថាយើងអាចប៉ះប៉ូវបានបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាលើទំនុកចិត្តបាទបញ្ហាដែលយើងហៅថា shock នៅក្នុងបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺម្នាក់ចេះទំនាំគ្នាភ័យតគ្នាណាថាបើសិនជា EBA វាបាត់ទៅតើមានតកែរោងចក្រខ្លះគាត់អាចនឹងយករោងចក្ររបស់គាត់ទៅដាក់កន្លែងណាដែលថោកជាងណាគាត់អាចបញ្ឈប់កម្មករបាទរួចហើយអ្នកវិនិយោគដល់គេអញ្ចឹងទៅគេខ្លាចល្បីថាស្រុកយើងនឹងវាមានអាក្រមຕົកនឹងវាច្រើនផងស្អីស្អិនផងតើគេអាចត្រឹងអត់មកទៅវិញដូច្នេះហើយកម្មករអាចបាត់ការងារធ្វើដូច្នេះហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាការគឺថាទូតាទេគឺការនៅពេលដែលបាត់ទំនុកចិត្តគឺចេះតែមាននាំគ្នាភ័យហើយភ័យនេះចេះតែមានការទៀមទាវាជាដូចជាដេញប្រតិកម្មបន្តតបតបគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែមានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះទៅជួបផ្ទាល់នៅតាមរោងចក្រហ្នឹងទាំងសហជីពទាំងសមាគមកាត់ដេរហ្នឹងពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើទោះបីជាគេយកទៅដាក់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងមានដែនសមត្ថភាពនៃការទទួលរោងចក្រថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរបើដូច្នោះបើយកទៅធ្វើហ្នឹងក៏ថ្លៃច្រើនហើយយកទៅធ្វើបានបន្តិចតួចដូច្នេះហើយគេសុកចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងបើសិនគេឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេល6ខែឬ1ឆ្នាំបានអាហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដូចដែលយើងនិយាយគ្នាមិញអញ្ចឹងពង្រឹងនៅយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្មករសហជីពនឹងគឺថាជជែកជាមួយនឹងតកែកុំឲ្យមានការដេញណាឲ្យរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងការចរចាខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលរយៈខ្លី shock នឹងគឺវាអាចនាំឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនឡើងវិញបានព្រោះយើងក៏នៅតែប្រកួតប្រណាំងប្រជែងជាមួយនៅប្រទេសទៀតក៏នៅតែល្អដែរហើយម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាសមត្ថភាពនៃការផលិតរបស់កម្មកររបស់យើងឥឡូវនៅតំបន់ពិសេសហ្នឹងបាទយើងហៅថា production capacity ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏យើងឡើងខ្លាំងជាងមុនដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយចង់ប្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងថាយើងមានសាច់ដុំដើម្បីនឹងពង្រឹងខ្លួនយើងគឺកម្មកររបស់យើងនឹងឯងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបានដូច្នេះពី shock ហ្នឹងអាចធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងមិនមែននៅត្រង់ហ្នឹងទេលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់រឿងថាជាប់នឹង EBA ហ្នឹងវាអាចមានរឿងស្អីផ្សេងទៅទៀតបាទព្រោះវាមិនមែនចប់តែតាមរឿងហ្នឹងវាអាចមានរឿងនយោបាយវាអាចមានរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដេញខាងហេរញ្ញវត្ថុវាអាចមានរឿងការដែលគេពិន័យទៅលើមន្ត្រីដែលមិនល្អណែដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើកម្លាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតោះហ្នឹងដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រសិទ្ធិនុចោះតោះរូបភាពតោះហ្នឹងដែលវាបោកផ្សំទៅ EBA វាធ្វើឲ្យមានចំណាត់ការមួយចំនួនបាទដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកដូច្នេះត្រូវតែរៀបចំរឿងហ្នឹងកុំឲ្យមានរឿងបាទអញ្ចឹងកើតឡើងបាទ
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅមកបញ្ហានៅក្រុងព្រះសីហនុជាពិសេសទៅលើអ្វីដែលលោកសខេងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ចប់ពីបញ្ហារឿង EBA ឬក៏ទីផ្សារនឹងតិចលោកប្រាប់ពាក្យថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានសាច់ដុំតើសាច់ដុំដែលកម្ពុជាមាននឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះអីនៅបើសិនជាក្នុងករណីដែលតនកម្មថាអាចនឹងកើតមានឡើងចុះតើសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឯហ្នឹងអាចនៅមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករទៀតទេពីព្រោះអីកន្លងមកនេះមានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាហ៊ានដក EBA បាទនេះជាយោបល់របស់អ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលថាបើមានការដកមែនមិនក៏មកនិយាយជាមួយកម្ពុជាពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៀតហើយអ្នកដែលជាកម្មករឬក៏សហជីពនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាអត់បញ្ហាហ្នឹងទៅក៏ពិបាកនៅក្នុងការនិយាយជាមួយកម្ពុជាពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិកម្មករតើការពិតវាមិនដែរបាទ
បាទនៅលោកកំសែងខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនិយាយរឿងទៅហ្នឹងសិតតែអ្នកដែលនិយាយរឿងមិនពិតទេបាទពោះដោយសារហេតុអីដោយសារថាមាន EBA ឬអត់មាន EBA ក៏ដោយបញ្ហារបស់យើងដែលតំណាក់តំណងជាមួយនឹងតំបន់តាក់តំណងជាមួយនឹងសកលលោកទាំងមូលបញ្ហាវាមិនត្រូវនៅត្រឹមតែរោងចក្រ1000ហ្នឹងណាវាមានបញ្ហារឿងស្អីៗផ្នែកដេញវិនិយោគផ្សេងៗទៀតផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកកសិកម្មផ្នែកទេសចរផ្នែកដេញសុខាភិបាលផ្នែកការអប់រំដែលយើងបញ្ជូនកូនសិស្សរបស់យើងឆ្នាំរាប់ពាន់អ្នកទៅអឺរ៉ុបទៅអូស្ត្រាលីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីទៅដើមហ្នឹង ដូច្នេះដេញរឿងបញ្ហារោងចក្រនឹងវាជាផ្នែកមួយតូចតាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបើគេគ្រាន់តែបិទ EBA ស្រាប់តែឈប់និយាយរកគេស្រាប់តែបាយខ្នងទៅគេអានឹងខ្ញុំថានិយាយនឹងគឺមិនពិតតតែសោះហើយបាទព្រោះស្រុកមួយមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែរឿងរោងចក្រ1000ហ្នឹងវិញហើយត្រូវបើសិនជាគេដក EBA ទៅឈប់និយាយឈប់ចរចាហើយអត់មានសិទ្ធិមនុស្សអានឹងទៅអញ្ចឹងមិនបានទេបាទដាច់ខាតគឺទៅមិនរួចទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយអ្នកណាទៀតក៏ដោយដែលជាហត្ថលេខីនៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគេនៅតែយកដេញអ្វីដែលនៅដេញការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមករំលឹកយើងហើយជាពិសេសទៅទៀតតាមរយៈដេញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏គេនៅតែមានសិទ្ធិក៏គេនៅតែមាននិយាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គេក្នុងសកលលោកនឹងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បើគេនិយាយមួយម៉ាត់ទៅអ្នកវិនិយោគអ្នករកស៊ីរបស់គេស្ដាប់ណាស់បាទដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទោះជាអត់ EBA ក៏ត្រូវតែបន្តថែរក្សាកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានមានស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីដែលនិយាយមិញហ្នឹងគឺមិនពិតទេ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អលោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងគ្រាមានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឲ្យសួរខ្លីៗបាទ
បាទមានសួរបា
ទបាទសួរលោកឧត្តមបា
ទអញ្ចឹងចង់សួរលោកអង្គសេរីសិទ្ធិបន្តិចថាអញ្ចឹងថាតើលោកមានជំនឿទេការធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អនៅស្រុកយើងលោកចង់សម្ដៅអភិបាលកិច្ចល្អទៅក្នុងរោងចក្រឬក៏អភិបាលកិច្ចល្អទូទៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលក្រោយពីគេធ្វើគេស្ដាច់អីអីអីនឹងទៅបាទហើយបើសិនជាអភិបាលកិច្ចទូទៅមិនចាំបាច់ទៅក្នុងរោងចក្រគាត់ថាដូចជាមិនអាចទៅរួចព្រោះថ្លៃឈ្នួលប្រាក់ខែត្រីរាជការនោះតិចតិចតិចគឺធ្វើអត់បានអាចកិច្ចល្អគាត់មិនពុកអលួយគាត់មិនអីគាត់អត់អាចរស់បានបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹង
បាទ
ខ្ញុំសួរថាចុះបើសិនជាយើងគេផ្ដាច់ទៅមែនហើយលោកដែលបានចុះតាមរោងចក្រលោកដឹងថាការប្រឹងប្រែងរបស់រោងចក្រការប្រឹងប្រែងអីអីទាំងនោះបានល្អដើម្បីការចរចាគ្នាជាមួយកម្មករនិងអ្នកវិនិយោគនឹងហើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានអានោះវាជាការគ្រប់លទ្ធិជាតិបតៃបាទហើយបើគ្រប់អញ្ចឹងបានវាសមស្របតាមរបស់អាថភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយមានចាំបាច់ទៅនិយាយប៉នេះនិយាយប៉ដូចអី
បាទ
ធ្វើអញ្ចឹងតាមអឺហ្នឹងគឺតែជាធ្វើបានបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទសំណួរលោកបាទលោកឧត្តមតនីតិចតនូនតិចហើយប្រហែលជាអាចនឹងអ្វីដែលលោកឆ្លើយប៉ុន្តែលើបើគេលោកចង់ឆ្លើយបន្តិចសូមខ្លីមុននឹងខ្ញុំចូលដល់បញ្ហាបន្ទាប់ទៀតបាទ
បាទរឿងនឹងខ្លីទេគឺថាយើងបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ច្រើនរួចមកហើយអំពីអភិបាលកិច្ចណនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសេវារដ្ឋបាលសេវាសុខភាពសាធារណៈសេវាអប់រំនឹងគឺថាក៏បានធ្វើហោហែមកហើយនៅខ្វះចន្លោះច្រើនទៀតយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតជាហោហែហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែតាមមើលហើយមានការអ្វីខុសឆ្គងត្រូវតែដាក់កំភ្លេចដាក់នៅក្នុង Facebook ភ្លាមភ្លាមដើម្បីបញ្ញាក់តាក់ទាញអារម្មណ៍អំពីដេញមន្ត្រីដែលអសកម្មឬមួយក៏មិនប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតលោកឧត្តមបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រតកតងជាមួយនឹងការដែលខិតខំពង្រឹងខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានឮសូរប្រសាទរបស់លោកសောខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើកម្លាំងយោធាទៅអនុវត្តដោយការរបស់តុលាការតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការលើកឡើងចំហនៅពេលនេះជាពិសេសនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែពិនិត្យមើលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចល្អណាស់ហើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយរីករាយខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែក្រុងព្រះសីហនុទេគឺថានៅខេត្តផ្សេងៗទៀតព្រោះអ្វីដែលសម្ដេចក្លាហោមនឹងមានប្រសាសន៍នឹងជារឿងមួយដែលដាច់ខាតដែលពេញទំហឹងហើយដែលច្បាស់លាស់គឺថាលោកនិយាយមាន2ណាទី1គឺថាការដែលយកកម្លាំងយោធាយកមកប្រើដើម្បីអនុវត្តដេញសាលក្រមរបស់តុលាការអានឹងជារឿងខុសច្បាប់អានឹងអត់មានតថ្លៃទេគឺខុសច្បាប់តែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលបានធ្វើមកពីមុនទៅម្ល៉េះដែលយកកម្លាំងយោធាទៅសន្តិសុខសាធារណៈហ្នឹងអានឹងគឺខុសច្បាប់ហើយនឹងទី1ទី2គឺថានៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋណាគឺថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដកថយមិនមែនត្រូវតែប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេត្រូវធ្វើការចរចាត្រូវធ្វើឲ្យធ្វើការទ្រាំព្រោះយើងជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសង្កេតទៅក្នុងដែនច្បាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងដៃដូច្នេះនេះជាការលើកគោលការណ៍មួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពីថ្ងៃនេះតទៅយើងអាចឈរនៅលើចំណុចគោលការណ៍2របស់សម្ដេចក្លាហោមដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាដើម្បីនឹងធ្វើការឃ្លាំមើលអិរិយាបថរបស់អាជ្ញាធរដែលអនុវត្តសាលក្រមតុលាការហ្នឹងដូច្នេះនេះជារឿងសំខាន់ហើយនៅក្នុងរឿងប្រសិទ្ធអនុនឹងទៀតនឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតលោកកំសែងព្រោះខ្ញុំបានទៅថ្មីនឹងមិនដល់មួយអាទិត្យផងទេខ្ញុំបានឃើញក្រុងព្រះសីហនុនឹងគឺស្ថានភាពដែលចិនគាត់យកមកវិនិយោគនឹងក៏មានរឿងល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានរឿងល្អច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានរឿងមិនល្អនឹងច្រើនដែរបាទហើយសង់នោះសង់ខ្លាំងមែនទែនហើយកាស៊ីណូខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនឹងយើងកំភ្លេចថាប្រទេសយើងបានត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងជាប្រទេសនិធិដ្ឋនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើមានការលាងលុយកខ្វក់នឹងមែនឬទេព្រោះលុយដែលយកមករស៊ីនៅក្នុងនៅកំពង់សោមហ្នឹងដោយពួកចិនហ្នឹងគឺថាមិនមែនធ្វើតាមធនាគារដែលអាចមើលមានភាពតម្លាភាពអីបានទេគឺយកមកទាំងគូបតែម្ដងបាទដឹកតាមកប៉ាល់ឬមួយដឹកតាមយន្តហោះអីត្រង់អីតែម្ដងដូច្នេះត້ອງមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលជាវាគ្មិនជាប្រចាំបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាពិសេសបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហានៅខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកបានលើកឡើងប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាអស់បែរជាយើងអាចនឹងពិភាក្សាគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទចឹងសូមបាទជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាលើកដំបូងបង្អស់តាមរយៈកំពង់ផែសមុទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទើបសាងសង់ហើយថ្មីមួយនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនការនាំចេញនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើផ្លូវនាំចេញទំនិញចាមប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហ្សារ៉ានស្ថិតនៅព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសដើម្បីមើលការចេញដំណើរនៃក្រុមរថយន្តដឹកទំនិញ23គ្រឿងដែលផ្ទុកទំនិញ570តោនទៅកាន់កំពង់ផែឆាបាហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនិញទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសមិនជាប់សមុទ្របានធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមច្រកព្រំដែននិងកំពង់ផែប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះបានកាត់បន្ថយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសកម្មភាពបញ្ជូនទំនិញកាត់តាមប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកំពូលមួយរូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនឹងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំប្រសិនបើក្រសួងយុទ្ធភ័ពមិនបង្ហាញរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោករ៉ូបឺតមួយឡឺជាសាធារណៈលោកអាដាមស៊ីហ្វប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាយើងនឹងនាំលោក Robert Mueller មកឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខសភាយើងនឹងប្តឹងទៅតុលាការប្រសិនបើចាំបាច់របាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាលោក Mueller កំពុងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីថាតើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump មានបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬក៏អត់ដើម្បីជួយឲ្យលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trumpមានបានបង្អាក់ដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេលោកមួយលឺនឹងប្រកាសរបាយការណ៍នេះជូនក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលក្រសួងនេះបើផ្អែកលើការស្នើរបស់លោកមួយលឺនឹងសម្រេចថាតើនរណាម្នាក់ដែលគួរតែចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលទ្ធផលដំបូងបង្អស់នៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្ហាញថាប្រធាននាយកដ្ឋានកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីឈ្នះបានរដ្ឋ2នៅភាគនិរតីប្រទេសលទ្ធផលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្ហាញថាលោកប៊ូហារីឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីគីទីដោយទទួលបានសំឡេងប្រហែល 57% លោកប៊ូហារីក៏ឈ្នះឆ្នោតដល់ប្រកាសប្រកិតផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋអូសុនដោយលោកទទួលបានសម្លេងប្រហែល 10,000 សម្លេងលើសគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាទីគូអាប៊ូបាកាខ្សែភាពយន្តរឿង Green Book បានទទួលពានរង្វាន់រូបភាពល្អបំផុតនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញលោក Mahershala Ali ទទួលបានពានរង្វាន់ជាតួរងល្អបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះលោក Alfonso Cuarón ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿង Roma ទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ចំនួន3ដូចជាពានរង្វាន់នៃការថតភាពយន្តបានល្អបំផុតពានរង្វាន់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្អបំផុតនិងពានរង្វាន់ជាខ្សែភាពយន្តបរទេសល្អបំផុតអាជ្ញាធរប្រទេសសូម៉ាលីបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Shabaab បានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិល9នាក់នៅជាយក្រុង Mogadishu នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះបានវាយប្រហារលើជនស៊ីវិល11នាក់ដែលកំពុងបោះសម្អាតផ្លូវថ្នល់និងបានបាក់ចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារលើពួកគេនៅតំបន់ La Folle ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុង Mogadishu លោក Mohamed Ibrahim Bare អភិបាលតំបន់នោះបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាស្ត្រី6នាក់និងបុរស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហើយកម្មករសម្អាតថ្នល់2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងពន្យារពេលរឿងយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដោយសារតែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថានេះជាចុងសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរមានដំណើរវិវត្តទៅមុខលើបញ្ហាគ្រឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មសេវាកម្មរូបិយវត្ថុនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកន្លងមកលោកត្រាំបានកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែមីនាជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដំឡើងពន្ធគយថ្មីពី10ទៅ25%លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រេចឡើងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាតើភាគីទាំងពីរខិតជិតគ្នាបានកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះ ចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.